Šodien tik daudz aktualitāšu apspriestas Twitterī grūti izvēlēties, ar ko sākt, vai ar Solvits Āboltiņas jauno frizūru, vai varbūt to labāk piesekt ar aizdomīgu rotējošu Panamas cepuri demogrāfijas lietu centra nodrošinātā sveču gaismā. Sāksim ar patīkamo parādu atdošanu. Diez ko Kučinskis ir parādā parādniekam, vaicās Santa Slokenberga uzzinājis par to, ka izveidots demogrāfisko lietu centrs, kuru vadīs Imants parādnieks. Ticu, ka parādnieks dubulstos dzimstības rādītājus jau uz Latvijas simtgadi, kāpēc ātrāk neiedomājās par demogrāfisko lietu centru, ironiski vaicā Gins Knoks. Gan jau iedomājās, bet ar tām lietām jau neiet tik gludi. Piemēram, E-lietas izgāzās. Kā tagad būs ar tām D-lietām? To nevar zināt tāds arhitekta Ivara Bredika pārdomas. Lai gan Twitter lietotāji vīpsnā parādnieka partijas un domu biedri viņu cītīgi atbalsta, piemēram, Imārs Kiršbaums acīmredzot ir pateicību parādā tieši Imantam. Pagaidām ar bērnu pabalstiem Imantam izdevās, viņš saka, piebilstot, ka viņam arī labums ticis, jo mazdēls piedzima. Ar to vēl viss nav beidzies, ironizē Ilgonis Liepiņš, parādnieka politiskā karjera un amati demogrāfijas jomā turpināsies. Nākamais karjeras solis varētu būt nerātno lietu ministrs. Bet tā jau kritizēt, apsmiet citus viegli, toties ieteikt, kā tieši darīt labāk jau pavisam cita lieta. Ksenija Adrianova. Ar padomenes kopojas viņa cer, ka tiks piedāvātas īpašas apaugļošanās kūres, vēlams uz koka gultas ar Latviju zīmēm, lai dzimst patrioti. Vēlams tādi patrioti, kuri ir godprātīgi. Lai gan šķiet, valsts ir gatava parūpēties arī par negodprātīgajiem. Šodien ministra prezidents ar atbildīgām personām vienojās par negodprātīgo valsts ieņēmumu dienas darbinieku apmaisīšanu, rotējot tos ārpus dienestu un arī ārpus finanšu ministrijas. Smalkais domgājiens nav saprotams daudziem, kādā sakarā negodprātīgus darbiniekus rotēs, bet nerosinās procesu, vaicā Kristīna Blumberga. Līdzīgs jautājums arī Mārim Alksnim. Kādēļ negodprātīgie vidu darbinieki nerotē uz ieslodzījumu vietu pārvaldes pakļautības iestādēm un kā klienti vēlams? Valks novada domas priekšētāja Venta Armanda Kraukļa skaidrojums ir lakonisks. Savējie taču. Savukārt Ivars Svilāns daudz nefilozofē, viņš gatavs sekot valsts piemēram arī savā ikdienas dzīvē. Nolēmis mājās aizrotēt savus nemazgātos šķīvjus no izlietnes uz drēbju skapi. Dīvaini, bet tīrāk nepalika, viņš atzīsts, bet var jau būt, ka arī Ivars līdzīgi, ka lielākā daļa Twitter lietotāja neko daudz no tās rotācijas nesaprot. Bet ja būtu jāizvēlas būt negodprātīgo vidu darbinieku, alimentu nemaksātāja vai šodien nopludināto Panamas offshore sarakstos, Twitter lietotāja pārliecinoši izvēlētos savu vārdu redzēt pēdējā. Atrasties Panamas failos ir statusa lieta Latvijā, tā saka Matis Steinerts, un uzņēmējus un sportistus par tur būšanu nenosoda, bet politiķus tajā neatraduši izņemot Lemberu, kas nav nekāds pārsteigums. Daudzi līdzīgi kā Jānis Taurēns secina, mūsu valsts ir tik nabadzīga, ka politiķiem pat nav offshore tur, kur visiem normāliem cilvēkiem. Bet ko nu par tām šmucēm un tā, tāpat sabiedrībai atmiņa ir īsa. Vienīgais, kas jāizdara, lai atkal visiem iepatiktos, lai par tevi atkal runātu, jānomaina frizūra. Šo fenomenu atklāja Gorbunovs, turpināja Trumps, nu pat pamanīja arī Āboltiņa. Tā saka Reinis Ceplis, vērodams, kā sociālajos tīklos tiek apspriests vienotības līderis jaunais tēls. Kāda Panama? Kādi bēgļi? Solvitai jauna frizūra! Tas svarīgi, zobojas Zanda. Tas ir darbs zinātniekiem atrisināt, izpētīt šo Latvijas liktenīgo jautājumu, kā pārmaiņas politiķu frizūrā ietekmē vēlētāju atmiņu un vai var izraisīt noturīgu amnēziju, tā uzskata Vents Zvaigzne. Bet tikpat labi, zinātnieki var lūkot noskaidrot, vai ir taisnība Ivaram Svilānam, kurš pavasarim aktuāli apgalvo, ka tauriņi vēderā ir tie paši tarakāni no galvas, tikai jau citā dzīves posmā. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.